Vazhdojnë problemet dhe dhuna në Timorin Lindor, Republika e Vogël Aziatike e pavarur që nga viti 2002. Arsyeja, emrimi i kryeministrit Gus Mao, liderit kryesor të procesit të emancipimit indonezian, i kundërshtuar nga partia më e madhe e qeverisë së kaluar Fretlin. Gjendja është shpërsuar deri në konflikt armatosur. Në kryeqytet është kthyer qetësia fal pranisë së forcave ndërkombëtare, por në zona të tjera mijëra persona shtrëngohen të ikin nga shtëpitë e tyre. Në mikrofonin ton Ricardo Nuri, zëdhënës i Amnesty International për Italinë.
Arsyet janë të shumë thishta. Pikës pare kemi një konflikt pas zgjedhor. Fretlin, levizja që ka udhëhequr vendin drejt pavarësisë, ka fituar zgjedhjet, por Guzmao, partia e cilit arriti e dyta në listë, formoi një koalicion mjaft heterogjen me parti tjera, duke marrë kështu në dorë shumicën për të formuar qeverinë. Pas emërimit të tij, Fretlin rrezikon të shkaktojë një luftë kastash. E ka denoncuar emërimin e Guzmao si jo kushtetues. Lajmet e orëve të fundit flasin për krizë institucionale.
Ajo që të bën përshtypje është se papunësia për një popullsi prej vetëm 1 milion banorësh përbën 50% të forcave për punë. Pra, pas motiveve politike, ka edhe arsye sociale mjaft të rënda.
Fatto che la disoccupazione sia così alta spinge molti giovani a finire nelle bande criminali.
Fakti që papunësia është kaq e lartë i shtyn trint në bandat kriminale. Do të shtojë se tashmja e Timorit Lindor akoma nuk i ka bërë llogarit me të kaluarën, në cilën kanë gjetur vdekjen gjatë okupimit indonezian nga viti 1974 deri në 1999, më se 102.000 timorez. Vendi nuk po i bën llogarit me historinë e vetë, nuk kërkon drejtësi, nuk kërkon të vërtetën.